Далі для мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. П'ять годов тому поход Червоної армії розпочав процес уз'єднання Західній Білорусі з Білоруссю Совєтською. Свято об'єднання неузабаві принесло білоруській нації нове випробування. Про вересень 39-го у нашій програмі будуть говорити Арсень Ліс, Анатоль Тарас, Олександр Прушинський і інші. Заставайтеся на наших хвалях, а починаємо ми з сьогоднішніх темов. Беларусь разлічвае атрымаць ад сусветнага банку 40 мільёнаў еўра. На гэтыя грошы плануецца стварыць арганізацыю па спрыянні развіцця малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Арганізацыя будзе створаная праз рэфармаванне фонду падтрымкі прадпрымальнікаў. Высокія чыноўнікі сусветнага банку, якія знаходзяцца з візітам у Беларусі, параілі ўраду рэфармаваць у першую чаргу сектар дзяржаўных прадпрыемстваў, палепшыць інвестыцыйны клімат і даць развівацца прыватнаму бізнесу. На выніковай прэсавай канферэнцыі была наша карэспандэнтка Александра Дынько.
Беларусь наведали вице-президент региона Европы и Центральной Азии Сусветного банку Лора Так и директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Фанти Мяо. Чиновники Сусветного банку сустрелись с Александром Лукашенком, премьер-министром Михаилом Мясниковичем, министром экономики Миколаем Снапковым и наведали шерох предприемств. Подчас визиту Александр Лукашенко адмыслово попросил представников международной организации грошей на поляпшение белорусских автодорог и зауважил, что ему хотелось бы, цитуем, подобаться сусветному банку. Не выключаю, что на деятельность сусветного банку числились некие политичные факторы, сказал керавник Беларуси. Але то, что сусветный банк является наименьш политизованной финансово-экономичной структурой, это факт. Александру Лукашенко сапраўды ёсць чаму радавацца ў супрацоўніцтве з сусветным банкам. На выніковым брыфінгу для журналістаў Мікалай Снапкоў зазначыў, што за перыяд супрацоўніцтва з міжнароднай арганізацыяй, які пачаўся ў 92-м годзе, Беларусі былі выдзеленыя крэдытныя рэсурсы ў памеры больш як мільярд даляраў США. 60% гэтых сродкаў выдзеленыя і асвоеныя ў апошнія 5 гадоў, адзначыў міністр. Снапкоў ахарактарызаваў асноўныя галіны супрацоўніцтва паміж Беларусію і сусветным банкам, род яких оказание допомоги у реструктуризации экономики, подтримка разностайных экономичных проектов, удел у распрацовцы программы социальной обороны, подвышение эффективности працы лясного и агропромыслового сектору. У ближайший час белорусский урад разлишивает атрымать от сусветного банку 40 миллионов евро на створение организации по развитию малых и средних предприемств.
На данном этапе группа специалистов Всемирного банка консультирует Министерство экономики по вопросу создания в стране специализированной организации по содействию развитию малых и средних предприятий. Она должна выполнять функции не только кредитной организации, но она должна выполнять функции прежде всего центра субконтрактации, центра гарантированного фонда по банковским кредитам для бизнеса, анализа бизнес-среды и широчайшего спектра различных бизнес-услуг, которые востребованы в начале организации и работы малых и средних предприятий. На данный момент уже разработана концептуальная стратегия создания и функционирования такой организации. Она может быть создана и будет создана в ходе реформирования существующего Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.
Лора Так у своем выступе зазначила, что в Беларуси есть потенциал, каб досягнуть экономичного росквиту, однако зауважила, что экономика дагэтуль потребует значных реформов. Магчыма тому, Сусветный банк обирая подтрымливать у Беларуси конкретные проекты. Я сегодня поеду в Украину по автодорозе, якая была побудована с допомогой Сусветного банку, зауважила у своем выступе Лора Так. Больш падрабязна пра тое, якіх менавіта рэформаў чакаюць ад Беларусі ў сусветным банку, распавёў дырэктар аддзелу Беларусі, Малдовы і Украіны Фан Цімяо.
З улікам цяперашняй структуры беларускай эканомікі Беларусі варта звярнуць увагу на тое, каб стварыць роўныя ўмовы гульні для ўсіх суб'ектаў гаспадарання. Трэба рэфармаваць сектар дзяржаўных прадпрыемстваў, каб яны сталі больш эфектыўнымі, менш залежылі ад падтрымкі ўраду і сталі больш канкурэнтаздольнымі. Беларусь патрабуе стварэння якаснага інвестыцыйнага клімату, які дазволіць раскрытнець прыватным прадпрыемствам. Гэты працэс павінен уключаць дынамічнае развіццё прыватнага сектара.
сектору.
По словах чиновника, в процессе реструктуризации державных предприятий уряду доведется створить программы социальной поддержки. Однако рост приватного сектора позволит створить больше працовных мест с высшими заработками.
Тим часом керівник білоруського уряду Михайло Мясникович накеровується у Нью-Йорк. 22 вересня він буде удільничати у відкритті першого білорусько-американського інвестиційного форуму, а 23 вересня – у саміті по кліматі під егідою Організації Об'єднаних Націй. Поводле білоруського боку про ожидання удільничати у інвестиційному форумі повідомили представники 170 американських компаній і фірмов. Тему протягує Владимир Глот.
Михаил Мясникович летит в Злученные Штаты на челе урадовой делегации. Белорусские улады надают этой поездке великое значение. Информацию про визит уже распаусюдила прессовая служба премьера. А сегодня с нагоды поездки провели специальную прессовую конференцию. Белорусский бок сподяется на Нью-Йоркском инвестиционном форуме завабить у Беларусь як мага более потенциальных инвесторов из Америки. Про это заявил сегодня наместник министра зарубежных справ Беларуси Александр Гурьянов.
И пользуясь случаем, что премьер-министр будет находиться в Нью-Йорке на мероприятии Организации Объединенных Наций, было принято решение об участии премьер-министра также в инвестиционном форуме, с тем, чтобы из первых уст донести информацию потенциальным инвесторам из числа американских компаний, а также международных корпораций, обменяться мнениями по последним изменениям, которые произошли в связи с инвестиционными процессами в нашем регионе, ну и обсудить в том числе конкретные инвестиционные проекты.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика называет это клопоты марными.
Американцы такие ушлые люди, и, так сказать, у них возможности вкладывать деньги хватает везде, поэтому с нами они будут разбираться по-простому. Первое, есть ли у нас серьезные полезные ископаемые? Сейчас деньги вкладываются в основном в полезные ископаемые. Нефть, газ, сланцевый газ, Антарктика, Шельф. Второй момент. Насколько законодательство и условия страны либеральны? Уже определенный имидж у Беларуси есть. Отмыть черного кота, так сказать, довольно сложно.
Политолог Олес Лагвинец сгадывает, что подобные форумы белорусские улады уже проводили у Великой Британии и Немеччине. Але серьезных инвестиций у белорусскую экономику от этих мероприятий не поступило.
Ну, ладно, что будет делать такие решения, что будет это с европейскими компаниями, что будет с американскими, на курке это будет удалом, это еще питание. Але протяг пошуку инвесторов и, так бы мой, внешнеэкономичных намаганий улады в Беларуси. Махтима, это были такие недавние по визиту делегации Соединенных Штатов Америки в Беларусь.
Міжведомственная делегация Уряду США наведала Мінськ на минулом тижні. Тоді намісник помощника державного секретаря по питаннях демократії, правов чоловіка і праці Томас Мелія сказав, що цей візит можна розцінювати як узновлення діалогу поміж двома країнами. Ми задоволені тим, що білоруські влади не пішли настільки далеко, щоб признати анексію Росії Криму, і тим, що Мінськ погодився прийняти у себе зустрічу по вирішенню українського конфлікту. Однак наявність політв'язнів перешкоджає наладжуванню нормальних дочинень, підкреслив Томас Мелія. Наші дочинення з Білорусією не змінилися у виніку цього візиту. Ми прибули сюди, щоб розглядіти можливість поширення взаємодіяння поміж двома країнами і щоб ще раз підкреслити позицію, яка була викладена у супольній заяві керівників зовнішньополітичних відомств 1 січня 2010 року. А там було сказано, що поліпшення дочинення поміж нашими країнами залежить від поліпшення справ у сфері правов чоловіка і демократії у Білорусі. До гэтага можна дадаць, што супольную заяву на сесіі АБСЕ ў Астане тады зрабілі Гіларі Клінтон і Сергей Мартыну.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Гость кафе «Европа» Міхась Андрасюк з Падляшча, білоруський письменник і журналіст. Андрасюк видав 4 книги прози по-білоруську, 3 у Білостоку, 1 у Мінську. Потім він написав і видав книгу прози по-польську. І тепер працює над наступною книгою на польській мові. Ці можна лічити себе білоруським письменником, пишучи по-польську? І наоборот, ці можна стати польським письменником, пишучи по-білоруську? А що, коли у письменника в запасі ще одна мова?
Запрашаем у кафе «Европа» приблизно праз полгадзіны. Вы на хвалях «Радио Свобода» основные темы дня. Кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мясніковіч накіроўваецца ў Нью-Йорк, дзе адкрыецца першы беларуска-амерыканскі інвестыцыйны форум. Беларускі ўрад разлічвае атрымаць ад Сусветнага банку 40 мільёнаў еўра на стварэнне і развіццё малых і сярэдніх прадпрыемстваў. 75 гадоў таму паход Чырвонай арміі распачаў працэс уз'яднання заходняй Беларусі з Беларусю савецкай. Свята аб'яднання неўзабаве прынесла беларускай нацыі новыя выпрабаванні. На фестывалі «Анімаёўка», які пачаўся ў Магілёве, пакажуць беларускамоўныя мультфільмы, якіх не паказвае беларускае тэлебачанне. Аўтар «Свабоды» Сергей Дубавец сёння прэзентуе ў Менску сваю новую кнігу «Сіні карабель у блакітным моры плыве». У гэты дзень, 75 гадоў таму, войскі Чырвонай арміі распачалі вызвольны паход на заходнія тэрыторыі Беларусі і Украіны. Савецкі Саюз уключыўся ў геапалітычны падзел Еўропы, пра які дамовіўся з гітлераўскай Нямеччынай. Як сустракалі тутэйшыя жухары новую ўладу? Як хутка развеяліся ілюзіі ад бальшавіцкіх абяцанняў? З працягам тэмы Ігар Карней.
Краязнаўцу, доктару філалагічных навук Арсенію Лісу ў верасні 1939-га было 5 гадоў. Але ён памятае, што жыхары ягонай вёскі Вётхава, што на Смаргоншчыне, перадавыя атрады чырвонаармейцаў сустракалі кветкамі і пачастункамі. Добра спрацавала савецкая прапаганда, якая абяцала скінуць польскі прыгнёт і збудаваць грамадства роўных магчымасцяў.
Мали вельмі хорошо, спадзяваліся. Ну, бачыце, я што малы быў, я знаю, што людзі ішлі на гасцінец, там з кветкі сустракалі ўсё, ну я гэта толькі чуў, паколькі я быў малыш. Ну, відаць, было дзесьці, бо па-першае, многа было заходніх беларусаў, сышоўшы на ўсход. Ну і былыя капызыбоўцы, камсамольцы, спадзяваліся і чакалі іх, але не дачакаліся. Мусіць, я малы быў яшчэ, каб гэта ўсё чуць і добра разумець нешта, як там бацькі рэагавалі. Вы бы гісторыка каго-небудзь кранулі, які бы паказаў бы плюсы і мінусы. Электрычны погляд павінны быць, ну, тут неадназначная рэч.
Аўтар гістарычных даследаванняў Анатоль Тарас падзеі 17 верасня 1939 году лічыць для Беларусі лагічнымі і трагічнымі адначасова. З аднаго боку, сапраўды уз'яднаўся распалавінены народ. З другога, каб ведалі, у якія ахвяры выліцца ўсталяванне новага парадку, то, лічыць гісторык, лепш можа было б жыць, як дзве Карэі.
Да, в нацыянальным смысле это было освобождение. Понимаете, это такой очень трагический эпизод. Беларусы высоединились и украинцы высоединились. Пускай на штыках, пускай это был удар в спину полякам, народы высоединились. Это несомненный плюс. А вот политический режим, который пришел на смену так называемому панскому белопольскому режиму, был, конечно, для граждан этих территорий огромным шагом назад. Но они этого не понимали поначалу, очень скоро убедились. Там и многочисленные бессудные расправы, и депортации в огромных масштабах, и самое главное, колоссальное ограбление населения. Поляков ограбили всех, евреев всех ограбили, и зажиточных белорусов. То есть это дело все в духе лозунга 18-19 года. Смерть буржуям.
Спадарыня Кацярына з-пад глыбокага памятае, якімі да іх у вёску варганы прышлі місіянеры ад новай улады.
Это было дико. Красная армия. Яны ехали. Кони такие были колхозные. Вопрошь была страшная. Не то, что как немцы шли, так действительно было видно, что где некая цивилизация. И тут вышли с цветами сустракать. Им не можно было говорить с нами. Один только солдат подошел. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Это юный, как он так сказал.
Жихарка вёски Яновщина под Зельвой гаспадарыня Алена кажа, што радасць ад новай улады прайшла вельмі хутка. Пры тым, што вызваліцеляў сапраўды чакалі.
У паляках все злажыліся, ўся дзяржыўня. І купілі радзіву, надсуждалі тую Расію. І ўсе мужчыны вечарам збіраліся слухаць. Прыйшла тая радасць хутко, ну мало нарадаваліся там зрабіць калхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як прыйшлі бальшавікі. Ўсё ў нас пазабіралі, ўсё, і гумна наша, і каровкі, і плуга таго, ўсё. А нас колхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйце, а то не знаю.
Спадарыня Вера з плябані пад маладэчным апавядае, што неўзабаве пасля 17 верасня пачаліся зачысткі. Каб не падпасці пад раскулачванне, сяляне мусілі раскідаць жывёлу па бяднейшых сем'ях. У іншым выпадку вызваліцелі доўга не цырымоніліся.
Ды ўсе дурныя былі. Думалі, што свае руска. Ляціць брат з вёскі, кажа, нашы ідуць, нашы, мы кажам, ну табе дадуць нашым. Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі. Але мы ўспелі падзяліцца на братоў. Не вывезлі, так бы тоже вывезлі. Сказалі бы зажытачныя. Падзялілі па карове, кардаму, не дымаць.
З прыходам нацыяналізатараў сям'я вядомага польскага дыпламата графа Ксаверыя Прушынскага ў адзін момант страціла ўсё і мусіла выехаць у Варшаву. Ягоны сын Аляксандр, які пасля вяртання ў Беларусь паспеў паўдзельнічаць у першых прэзідэнцкіх выбарах, кажа, што ў іхняй сядзібе ў вёсцы Рагозніца на Масоччыне дагэтуль сядзіць праўленне калгасу. Паводле суразмоўцы, каб улады адважыліся паўдзельнічаць у аднаўленні супольна з былымі гаспадарамі, краіна патрымала прывабныя для турыстаў узоры лякальнага дойлідства.
Польша ёсць разрушаны майскі памешчы, а ў Беларусі пачці 99%. Но мой дварэц харошого стаяння, потому там адміністрація колхозу, то ёсць харошу. Ну, што бы такіх творцов было лучше. Ёсі бы Александр Егорович сказаў, што приезжайте, но але один радио сказал, то, что вы мне такие нужны деньги на остановить моего помещика, что у меня хапает. Если бы держава дала 50%, то, может, он бы и что сделал. Але никто не идет кому дать деньги.
Гаворыць Александр Прушынскі. Нас цікавіць таксама ваша меркаванне. Можа быць, у вас ёсць асабістыя згадкі пра верасень 39-га. І як вы лічыце, чым была гэтая дата? Вызваленнем Беларусі ці акупацыі Польшчы? А пытанне на гэтую тэму прагучыць у нашай вечаровай праграме. Ну, а аўтар праграмы па беларуску з Вінцуком Вячоркам, філёлях Вінцук Вячорка, адкажа на пытанне, ці можна па беларуску да вітання шановнае спадарства дадаць і прывітанне шановнае панства.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Гусіны Баранавіцкага раёну. Прайшоўся я нядаўна зжатым калгасным полем. Паўсюль, дзе праехаў камбайн пасля дажджу, дружна зазеленела палосамі маладая рунь. Вось яна эфектыўнасць калгаснай тэхнікі і калгаснага падыходу да справы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце неўзабаве ў эфіры. 16 верасня ўвечары ў Менскай крэатыўнай прасторы «Цэх» адбылася адкрытая дыскусія з удзелам пісьменніцы Святланы Алексіевіч. На сустрэчу прыйшло больш за сотню чалавек. Пытанні задавалі ўсе ахвотныя. Прапануем вашай увазе асобныя фрагменты з гэтай дыскусіі. Найбольш цікавыя адказы на пытанні і разважанні Святланы Алексіевіч.
Светлана Алексеевич каля 10 гадоў жыла і працавала за межамі Беларусі, у Швецыі, Італіі, Нямеччыне. Ужо год жыве ў Беларусі. Ці не збіраецца пісьменніца з'ехаць зноў?
Я нікуда не хачу з'ехаць. Я ўжо прыехала, і я буду жыць здесь. А туда я очень часто і много езжу. Паслуху кнігі, выходзь спектаклі, фільмы. Но я хачу жыць дома, мне нравіцца жыць дома, мне нравіцца нашы людзі. Хаця все, што происходит вакру, достаточно пугающе, конечно. А еще сейчас вокруг ситуация, война, и все это так близко. Это, конечно, очень тревожно. По-моему, нас ждут очень большие испытания.
Ну, если все-таки у вас украинские корни, слушайте уважливо, переживаете, болите?
Конечно, вот вчера просто полчаса плакала. Я открыла интернет, и там было видео, как огромные рефрижераторы шли по всей Украине и везде оставляли гробы. И десятки километров вдоль дороги люди стояли на коленях. Вы знаете, это невозможно.
До украинской темы за амаль 2 гадзіны удельники дискуссии вертались не один раз. Пытания задавали самые острые. Чаму украинцы сдолели выйти на Майдан? Отважились домагаться перамен такой дорогой ценой? Меркование Светланы Алексеевич.
Я думаю, что Украина сегодня пример для всех нас. Вот это желание расстаться с прошлым окончательно, это, конечно, достойно уважения. И я делала предисловие книги, которую собрала Оксана Забушко, где люди говорили, почему они пошли на Майдан. Вы знаете, я читала это и думала, навряд ли бы у нас на таком уровне это говорили. И это не потому, что люди наши не смогли. Такая некая неразбуженность. А там именно была вот потрясенность людей, разбуженность. Они как бы отпрянули это сна. И вот так можно говорить только вот в состоянии такой потрясенности. В Украине происходит что-то главное для всех нас.
Другая тема, якая хвалюе зараз усіх, Россия. Что отбывается там? Чаму во всем свете так кардинально змянилось ставление до России?
Она, конечно, развалилась, но основная махина, вот эта Россия, она осталась. Мир недолго пожил наивно и романтично. Я помню, когда упала стена, в 89-м году, что ли, мы с подругой шли по Берлину, и где-то мы запутались. Шла пожилая пара, они, когда узнали, что мы русские, они вдруг стали нас целовали. Они не разделяют там русы, русские. Сейчас, конечно, все наоборот. Итальянский ресторатор вывесил заявление. Русских не обслуживают. Опять испугались, что в этой бездне, что в этой яме, в которой есть ядерное оружие и совершенно безумные какие-то геополитические идеи, совершенно отсутствие понятий о международном праве, об этом хрупком мире.
Уразила Светлану Алексеевич и российская интеллигенция. Я ей, как она выказалась, патриотичный угар.
Я недавно приехала из Москвы. Больше потрясения у меня не было, чем я их ждала в Москве. Потому что умные интеллектуалы, писатели, и этот патриотический угар, это ненависть, это страшно, это ненависть к Европе, это ненависть к прошлому, и к тому, что произошло. Процесс очень опасный, и, по-моему, будет большая война, а любая большая война еще больше провоцирует человеческую природу. Мне кажется, белорусов это все-таки немного не так. Рядом тут Европа, мы очень патриархальная страна. У нас нет этой стихийности, этой вольности, вольницы даже в менталитете.
Размовляли, конечно, и про творчесть. Светлана Алексеевич расповела, что пишет зараз 2 книги – про кохание и про старость. Але расчаровала. Дочекаемся мы их не хутко.
От меня нет. Я очень долго пишу свои книги. Я сейчас очень много езжу, но как только пауза, я записываю людей, разговоры с ними. Об этих 2 темах, которые меня интересуют, вот хочу поймать этот звук.
И на закончение философские разваги Светланы Алексеевич про несправдженные надеи.
Я не знаю, как у вас, вот я лично живу с чувством поражения. Вот те наивности, что мы в 90-е представляли себе романтично, что вот завтра начнется другая жизнь, совершенно прекрасное будущее. Вот сейчас я даже думаю, откуда мы это взяли? Вроде бы разумные люди.
Но у нас что-то изменится хутко.
Нет, нет, не скоро, не скоро.
Гаворыць пісьменніца Святлана Алексіевіч. Ну а ў гэтыя хвіліны ў менскай кнігарні Логвінаў адбываецца прэзентацыя новай кнігі нашага рэдакцыйнага калегі Сергея Дубаўца. Кніга называецца «Сіні карабель у блакітным моры плыве». У нашай вечаровай праграме інтэрв'ю з аўтарам, ну а ў гэтыя хвіліны вы можаце сачыць за прэзентацыяй праз наш сайт, дзе ідзе наўпроставая трансляцыя. До мяне ў студыі далучыўся калега Вячаслаў Ракіцкі, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі, і з ім мы пагаворым пра прагнозы і магчымыя наступствы рэферэндуму, да якога рыхтуецца Шатляндыя. Вячаслаў, апошнія тыдні еўрапейская прэса поўніцца прагнозамі, і ледзь не штодня друкуюцца вынікі шматлікіх апытанняў. Ці можна спрагназаваць, чым завершыцца народная воля выяўлення?
Галена, думаю, ніхто і за некалькі гадзінаў, якія засталіся да пачатку галасавання, ні ў якім разе не можа стопрацэнтна прадказаць гэтыя вынікі, і паводле самых апошніх апытанняў пазіцыі незалежнікаў і гэтых званых юніёнаўцаў абсалютна блізкія. І калі, скажам, тыдзень назад здавалася, што тыя, хто за тое, каб застацца ў складзе Вялікай Брытаніі, нібыта перамагалі, то апошнімі днямі іх істотна дагналі незалежнікі. І вось такому змену пазіцыі вельмі моцна спрыяе тая барацьба, якую вядуць палітыкі, і тая агітацыя. Прыкладам, Алекс Салманд, гэта першы міністр Шотландыі, які выступае за аддзяленне ад Вялікай Брытаніі, ён няспынна паўтарае, што такая магчымасць бывае толькі раз у жыцці. Са свайго боку, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклінае ледзь не са слязьмі на вачах не разрываць сям'ю на кавалкі. Так што Лондон у любым выпадку падкрэслівае, што прызнае гэты рэферэндум, хоць натуральна і не хоча яго.
Я нагадаю нашым слухачам, што на гэты рэферэндум выносіцца сапраўды адно лёсавызначальнае пытанне для Шатландыі, ці будзе надалей у саюзе з Вялікай Брытаніяй. Якімі аргументамі перадусім карыстаюцца тыя, хто за аддзяленне, і тыя, хто супраць?
Перадусім я хацеў бы заўважыць, што нейкай вось такой вось агрэсіўнай варажэчы у шатландцаў адносна брытанцаў і англічанаў і супраць Лондон няма. Проста незалежнікі падкрэсліваюць, што яны хочуць перадусім самі вырашаць, як кіраваць краінай, якія каштоўнасці, культурныя каштоўнасці спавядаць. І яны хочуць быць самастойнымі, таму што яны 300 гадоў назад гэта яшчэ былі самастойнымі. Тыя ж, хто агітуе галасаваць супраць, кажуць, што не разумеюць, навошта разрываць звяз, які, ну, прыкладам, былы брытанскі прэм'ер Джон Мейджор назваў самым паспяховым звязам у гісторыі. І са свайго гледзішча яны заклікаюць да здаровага сэнсу, маўляў, навошта парушаць парадак, і невядома яшчэ да чаго развод гэты прывядзе.
Я нагадаю, што рэферэндум запланаваны ў Шатландыі на заўтра, ну а ў нашай вечаровай праграме мы яшчэ пагаворым з беларускай, якая жыве ў Шатландыі, Тацянай Касцюковіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Мяснікович накіроўваецца ў Нью-Йорк, дзе адкрыецца першы беларуска-амерыканскі інвестыцыйны форум. Беларускі ўрад разлічвае атрымаць ад Сусветнага банку 40 мільёнаў еўра на стварэнне і развіццё малых і сярэдніх прадпрыемстваў. 75 гадоў таму паход Чырвонай арміі распачаў працэс уз'яднання заходняй Беларусі з Беларусю савецкай. Свята аб'яднання неўзабаве прынесла беларускай нацыі новыя выпрабаванні. На фестывалі «Анімаёўка», які пачаўся ў Магілёве, пакажуць беларускамоўныя мультфільмы, якіх не паказвае беларускае тэлебачанне. Аўтар «Свабоды» Сергей Дубавец сёння прэзентуе ў Менску сваю новую кнігу «Сіні карабель у блакітным моры плыве».